tere kallid kuulajad! Tänane saade on usutunnistuse saade ja saatejuhiks Tamara Tammekent. Ja seekord on mul saates külaliseks Kersti Pärn. Kersti on 29 aastat olnud kristlane ja eelmises saates oli hästi nooruke, kes oli ainult oma esimesi samme nüüd tegemas oma usuteel. Aga ma arvan, et see ei omagi vist erilist tähtsust, kui kaua me Jumalaga käime, vaid oluline on meie südame hoiak ja Jumal teab neid asju kõige paremini. Aga täna oleme kasutamas ka sellist huvitavat muusikat ja nimelt Kersti on õppinud laulmist ja just nimelt klassikalist laulu ja ta võttis kaasa ka sellise toreda plaadi, nii et see on tema lemmik muusika ja ma loodan, et ka teile kallid kuulajad on see meelepärane. Tänane saade on usutunnistuse saade ja seekord on mul saates külaliseks Kersti Pärn. Aga alustame Kersti, nii nagu ikka tavaliselt usutunnistuse puhul on hea alustada kusagilt kaugemalt, et näha siis, mida tegelikult Jumal on teinud meie elus ja Ja võib-olla me tihti ei adu seda ja me näeme oma ebatäiuslikust ikka ja jälle, aga kui meil on aega ja tahtmist tagasi minna sinna päris algusesse, siis me võib-olla oskame innata ja olla tänulikud selle töö eest, mida Jumal on teinud meie elus. Nii et tere tulemast, Kersti, ja räägi mulle ja meie kuulajatele oma lapsepõlvest.
Tere! Lapsepõlvest rääkida, et ma arvan, et ma saan seda kõike teha läbi Jumala. Ja ilmselt kõik meie asjad algavadki lapsepõlvest. Et kui ma nüüd tagantjärgi vaatan, siis kõigepealt oma elu peale, et mu vanemad ei olnud usklikud, kuigi meil tunti meie isa palvet ja ma olen viielapselisest perekonnast, kus osa lapsi oli jah Tallinnas, mina olin viimane laps ja kui me siis seal maal olime, siis siiski vanaema õpetas meie isa palvet, et need olid rasked ajad. Aga kuna mina olin nii väike, et 3-aastane, siis öeldi, et ei sina küll, et see on liiga raske palve sinu jaoks, et sina palu lihtsalt, et armas Jeesus, tee mind vagaks, et ma rahulikult magaks. Minu hinge pühitse, et saaks ükskord taevasse. Ja see oli siis selline suhteliselt lühikest aega. Ja siis me sattusime elukeerisesse, kus meil pidime Tallinnasse tulema, sest kõik maja pidamine, kõik võeti ära ja olid rasked ajad.
Aga nagu ma aru saan, et su vanaema ilmselt on palvetanud sinu pärast.
Ei, seda kindlasti mitte.
Oled sa selles kindel?
Kuna ta ei olnud tegelikult usklik, et siis oli nagu kombe, talitlus, võibolla ta südames midagi oli, aga nii palju kui ma teda mäletan, ta ei osanud palvetada, et see oli kõik see meie isa palve. Aga vist oli keegi kristlane minu pärast palvetanud, kes tahtis mind võtta haiglast endale lapseks. Et no võibolla oli, nii.
Ega me ei oska tegelikult ju öelda ja me ei tea kindlasti, kes on meie pärast palvetanud ja võibolla see on meile suureks üllatuseks, kui me ükskord saame seda teada, kes on palvetanud meie pärast ja kelle pärast meie oleme palvetanud täpselt samamoodi. Need palved ju teevad oma töö. Aga need rasked ajad, kus tuli läbi tulla, kas see tee, mida sa nüüd praegu tagantjärele nüüd oskad näha, õpetas sulle ka midagi, isegi siis, kui sa võibolla ei tundnud Jumalat?
Kindlasti õpetas, sest ma võin öelda, et tegelikult ka Jumala kutsumine minu elus tuli lapsepõlves, et Jumal kutsus mind, nii nagu Piiblis on kirjas, et ta kutsub 3-4 korda, ta tõesti kutsus mind, lihtsalt kuidagi suveräänselt. Et selles mõttes ma olin õnnelik laps, et mu ema väga mind armastas ja hellitas ja kuigi meil oli väga raske, et meil ei olnud tihti leivatükki ette panna, aga mu ema meeletult armastas mind. Ja ma olin nagu lemmik laps, kuna ma olin ääretult nõrk.
Ja kas sul isa oli ka?
Ja isa veidi Siberisse enne, kui ma sündisin. Ja nii, et see oli väga raske aeg emale, kus nalja pärast teda pandi seina äärde, et me laseme sind maha ja ilmselt mu närvisüsteem ja kõik ka kannatas, kui ma olin seal ema juhus. Nii, et raskus oli nagu palju ja ma olin selline eraklik laps selles mõttes, et ma olin väga unistav. Ja ikka ema ütles, et ei, et see laps, et tule ometi maa peale, et ei tea, kus see laps küll on selline tulnud. Nii, et olin selline natuke kurvameelne.
Aga selline unistaja, sa olid ilmselt selline otsija.
Jah, seda kindlasti. Et ma mäletan juba väikse lapsena oli niimoodi, et ma kuulsin, et seal meie ühe maakodu lähedal oli mingisugune vaimohaigla ja siis ma südamest vaevasin ennast, et kuidas ma saaks need inimesi aidata, et nad terveks saaksid. Ja et see oli mul nagu unistus.
Aga tuleme siis ajas ette poole. Kas sellised, noh, ma mõtlen, oli sul veel teismelise eas mingisuguseid probleeme ja võibolla hiljem, kui sa veel juba nagu vanem olid, et kuidas siis see Jumala juurde tulemine, see ei ole ju lihtsalt nii sama, see on, ma arvan, see on protsess, sest Jumal ju kutsub meid, eks, kui me tagantjärel näeme neid asju, kus me oleme läbi tulnud, siis me saame aru, et Jumal on kogu aeg tegelikult meiega tööd teinud ja meie kõrval olnud. Vähemalt mina olen küll, kui ma olen vaadanud oma lapsepõlve ja tulnud sealt niimoodi ettepoole, ma olen kogu aeg nagu näinud, et Jumala kaitsev käsi on olnud kuidagi minu peal vaatamata rasketele asjadele.
Just nimelt, et Jumala kutse minu elus on olnud kogu aeg päris väiksest peale, nii et juba päris väikse tüdrukuna ma muidugi mõtisklesin selle üle, et inimene kord sureb. Ja kui ma olin 8-aastane, siis ma elasin tegelikult juba Tallinnas, aga läksin sinna samasse maale mammastesse taevaskoja juurde, kus ma äkki minu risti ema, tegelikult ma olin ka ristitud laps Luteri kirikus, see oli komme, ja ma küsisin, kusagelt ma kuulsin Jeesusest ja küsisin, kes ta on. Ja ma mäletan, ta ütles ainult ühe lause, et armastas vaesed. Ja see tegi seda, et ma tõmbasin enda kleidi katki, sealt oli väike auk, et suuremaks, et ehk see Jeesus armastab ka mind. Ja niimoodi sündis mu esimene palve, et ma läksin mööda külavahe teed ja olin ühe karjalauda juures, mäletan, ja palusin, et Jeesus, kui sa oled olemas, siis ilmuta mulle ennast. Aga noh, selle palve lõpp oli väga rumal, et pane mulle siia polk sõdurid ette. Ja kui ma tekin silmad lahti, siis ma olin väga imestanud, et ei ole neid. Aga kindlasti olid inglid seal ümber ringi, sest Jumala pühatus oli siis väga suur.
Kuidas see päästmine toimus? Ma arvan, et võib-olla me täna keskendume rohkem sellele, mida sa praegu teed ja mida Jumal on sinu elus esile toomas, aga oluline on see pöördepunkt, see moment meie elus, kus see eelmine elu jääb meie selja taha ja hakkab uus elu.
Jah, see oli nii, et ma elasin Tallinnas ühes väga kaunis kohas, Löövenruue pargi taga, ja väikses majas ja muidugi ma olin ennem juba palvetanud Jumala poole suveräänselt, mul ei olnud nagu usklike tuttavaid. Ja siis ma nägin und, kuidas meie naabri mees viidi kirikusse ja järgmine päev ma teadsin, et see lastekodust pärit alkoholikütkes olnud mees, et ma pean ta kirikusse viima. Ma ei olnud ise usklik. Ja olin kuulnud, et olevistes on sellised õhtud ja läksin ja viisin ta sinna ja seal me kaheksi kuulasime. Siis sündis esimene palve ka seal, et seal oli rääkis tunnistas üks mees Rein Uuemõisa õhtutel, Efataal. Ma ei saa ta nime praegu öelda ja ta rääkis nii hästi, ma ütlesin Jumal, et tee nii, et see mees pärast minu juurde tuleks. Ja muidugi ta tuli.
Ja mida ta sul ütles? Kas sa mäletad seda?
Ei mäleta.
Aga nii nagu ma praegu sind kuulan, et huvitav on see, et juba siis kuidagi Jumal pani sinu sisse selle soovi aidata vaeseid või neid inimesi, kes olid kuidagi nagu jäänud oma eluga hätta. Et siit ka praegu see sinu teenistus ja sinu see võidmine, aga tuleme ikkagi selle päästmise juurde, et kuidas see toimus sinul, kas seal samas oleviste kirikus?
Ja seal kutsuti ette ja mina vaatasin selle mehe otsa, kes oli Ants ja tema vaatas minu otsa ja andsin märku, et lähme nüüd. Ja läksime ette ja muidugi minu juurde tuli see nimetatud mees siis ja palvetas minuga ja Antsu eest palvetas keegi teine. Ja siis ma võtsin usus nagu Jumala vastu. Ja tema kõik, ka.
See kõik tundub väga kerge, et võtsin usus vastu ja kõik, eks ju. Aga me teame väga hästi, et eks see kasvamine toimub ju läbi igasuguste raskuste ja kriiside ja eksamite, nii nagu me, noh, kristlastena, kes me oleme Jumalaga kauem käinud, teame seda, et teisiti ei olegi nagu võimalik. Et see on kitsas tee. Kas sinu elus on olnud selliseid rasked hetki, kui sa oled olnud juba kristlane?
Jaa, mu elus on olnud väga palju rasked hetki ja väga kirju elu ja väga palju valu on olnud ja tõesti on olnud.
Aga tuleme nüüd selle praeguse teenistuse juurde, mis on nagu selles mõttes on minu jaoks küll niisugune, kui ma vaatan kõrvalt seda, siis ma ütlen, et Jumal on tõesti imeline, mida ta teeb inimeste elus. Kas olesid kunagi võinud mõelda, et sa võiksid midagi niisugust teha, milleks sa praegu oled nagu kutsutud?
Jah, ma tundsin kogu aeg, et midagi on nagu tulemas. Ma teadsin seda, sest ma olin saanud ennem, kui ma usklikuks sain, mitmed ilmutusi. Ja selle, nende alusel tegelikult ilmus mulle unes Jeesus ka, kui ma olin noor, 19-aastane. Ta ilmus haavatud poisi näol. Et see on väga huvitav ja see nagu selles unenäos oli määrang ka selle, võibolla selle teenistuse jaoks. Mul oli mitmed ilmutusi, kus tõesti ma mõissin nende ilmutuste alusel ma tegelikult sisemiselt hakkasin Jeesust otsima. Ja muidugi ma tahan hoiatada ka, et ilmutused on väga ohtlik valdkond, et ma üritasin neid oma mõistusega seletada. Ma teadsin, et need on jumalast ja ma püüdsin inimestele rääkida, aga nad ei saanud aru, sest uskmatud ei teadnud seda ja ma tänu nendele ilmutustele võibolla kukkusin nagu vahepeal ka nagu ränkauku, tõlgendades valesti, aga kokkuvõttes olen ma nagu, jah, et see kõik on mind lihvinud. Et kuidas tegelikult Jumal andis mulle ette juba teada selle teenistuse kohta, et see oli 88. aastal, kui ma olin sügavuti Jumalat otsinud. Ma tundsin, et ma ei lähe edasi. Ma kogu aeg igatsesin teda rohkem ja rohkem ja rohkem. Ja siis ma kusagilt raamatust lugesin, see oli Agnes Sanfordi mingi raamat, et ka tema teatud ajal ei läinud edasi ja siis ta jaotas oma elu seitsmesse perioodi ja palus, et püha vaim, seitsmel päeval palus andeks oma patte, et püha vaim igal päeval tuletaks meelde siis talle selle esimese seitsme elu aasta ja mina olin ka selleks ajaks, nii vanana kui ma olin siis ja jaotasin ka ja palusin, et püha vaim tuletaks meelde ja pisaratega ma tunnistasin neid. Tulin raadiost laulmast koju, õhtul läksin Mooni tänaval maha ja kõndsin jalgsi ja südamest kahetsesin kõike, mida ma teadsin, et ma olen teinud. Ja Jumal andis mulle niimoodi nutta nende pärast. Ja mul oli väga erakordselt hea seda teha. Iga kord, kui ma rääkisin temaga ja tunnistasin, siis nagu midagi muutus mu elus. Ja kui see periood lõppes, siis tuli Jumala vaim mulle väga ligi. Ta tuli nii ligi, et ma olin umbes 7 päeva. Selle väeal, nagu võib öelda, et kus Jumala sõna sai nii elavaks. Piibel oli nagu elus olend. Et ma võin öelda, et see oli aeg, kus ma nägin Jumalat igal pool. Ma isegi ehmusin. Ma ütlesin, Jumal, palun minemest natukene eemale. Et ma olen patune inimene ja mul on väga valus, et ma põlen üleni. Ja, aga ta oli mulle ikka väga lähedal, nii et mu mees koguni kartis, mul oli väiksed lapsed, et ma võin surra, ma jäin nii nõrgaks. Aga Jumala vägi oli kohal ja piibel avanes. Ja siis ta ütles, kui see periood hakkas lõppema, Jumal ütles, ma ei mäleta nüüd sõna sõnalt, aga see oli väga vaimsalt, et teie usklikud olete ennast ise ülendanud, vaatad taeva kõrguseni. Aga mina, Jumal, armastan kõige viimast, kes on poris ja mudas, kellest teie kõnnite mööda, aga mina vaatan tema peale ja ma tõstan üles, et vaadake, kes te ennast ülendanud olete, et ma ei peaks teid alla põrmu tõukama. Ja siis mulle lühikse hetkega nagu näidati äärmiselt madalaid inimesi, ja seda meeletud Jumala armastust nende vastu. Et see oli üks osa sellest, mida ma sain. Ja Jumal tegi mulle nagu isegi ühe tunnuse siis selle alusel.
Ja et raadiokuulajatele oleks natukene selgem sellest, mida me siin nüüd üritame rääkida. Ma mõtlen, et see teenistus. Et sina, Kirsti, oled tegemas väga huvitavat tööd tänava inimestega. Harta koguduses, kus pühapäeviti on teine teenistus õhtuti ja see saal on täis alkohoolikuid, narkomaane, kõik neid, keda sina, no mulle tundub, kui ma kuulen sind praegu, et Jumal ongi sind valmistanud, ta on annudki sulle sellise võidmise, sellise südame teha seda tööd. et kõik need ilmutuslikud asjad, kõik see mure juba lapsena nende elueidikute pärast, et see on kuidagi nagu sinu sisse pandud, vaata, Jumal valmistab meid ette teatud tööks juba päris pikalt, eks ju, seda on näha lihtsalt kohe, kui ma kuulen sind, siis ma saan aru, et see on nii, üks kõik, mis tööd meiga ei tee, et ta valmistab meid selleks pikalt ette. Aga kui ma olen käinud üks kord sinu juures sellel teenistusel ja ma ütlen ausalt, et kui sinna sisse tuled, siis võib olla inimene, kes ei armasta teisi inimesi, kelle ei ole võimet armastada teisi inimesi, võibolla põgeneb sealt. Sellepärast, et kõik see, mis kaasneb tänava inimestega, kõik see lõhn ja kõik need igati võibolla ka pool näljas inimesed ja ädas ja kõik, et see on sellises kontsentratsioonis seal, et võibolla meie, kes me elame niisugust normaalset elu, me ei ole nagu võimelised seda nagu kuidagi taluma või kuidagi niimoodi. Ma ütleksin seda. Ma saan kristlasena muidugi aru, aga ma lihtsalt ütlen, et seda tööd saab teha ainult sellise võidmisega, mida Jumal on sulle annud. Ja kui ma käisin seal, siis ma nägin seda, kuidas need inimesed sind kuulavad ja kuidas sul on ka teatud meelevald nende inimeste üle, kui nad hakkavad segama või mida iganes. Aga kuidas see teenistus algas? Räägime sellest teenistusest, sellest algusest, et praegu ta on juba käimas ja vahepeal oli sul kindlasti seal kahtlusi, et kas sa sobid ja kas sa saad hakkama selle asjaga, aga kuidas see algus oli?
See algus oli enne algust.
Ja enne algust.
Et ta algas nii-öelda 2009. aasta 16. augustil, aga sellel oli eeltöö, et mul oli kodugrupp. Ja see kasvas välja vajadusest nagu. Et mul tekkis äkki väga suur kaastunne inimeste vastu. Nii et kui ma oma autoga, ma tegin äri nagu, tegelesin äriga, sõitsin, siis ma tihti nutsin. Ja vahel ma kartsin, et politsei peatab mind kinni ja vaatab, miks see naine nutab. Ja siis olid minu lähikonnas mõned inimesed, paar tüdrukut, kes olid nagu elupoolt väga ära muserdatud ja ilma vanemliku armastuset. Ja nende pärast ma hakkasin tegema ja see kasvas. Ja nii, et läks paar aastat, see nagu keeras nagu kummulise teenistus vahepeal mul just tõesti vahetult enne seda teenistust. Mis algas 2009. aastal. Ma läksin oma elu suurimast valust läbi, mida ma ei tahaks nagu rääkida, aga ma võin öelda, et noh, kuidas seda kirjeldada, et minu eesmärk, usu eesmärk või millele Jumal on rõhku pannud, on see surnud nisuiva. Et kui te ei saa, kui surnud nisuiva, ei või te vilja kanda. Ja see on mul nii suur unistus olnud.
Sa oled ilmutuse saanud sellest.
Ma ei oska öelda, aga ma juba kogu aeg mõtlesin, kui mulle raskused usu elus olid, et see teise põse ette keeramine, kui meeletult ilus see oli. Tegelikult Jumal rääkis enne usule tulekut, kui ilus on teise põse ette keeramine. Et Jeesus vist oli selline tore isik, et rääkis õiget asja, et kui me lööme alati vastu, et siis ju tulevad sõjad lõppkokkuvõttes, see oli, nii et mulle väga Jeesus meeletult meeldis, kogu aeg ta meeletult mulle meeldis, aga ma ei arvanud, et ta on Jumala poeg. Ja nüüd vahetult enne seda, kui see teenistus algas, ma varisesin, ma põrusin kõiges läbi. Ja ma läksin nii suurest valust ja meeleheitest läbi, kus mu ahastus, ma võin öelda, ulatus või meeleheide põrguni välja. Ja ma võin öelda, et selles valus, mida ma läbisin, murti mu selgroog, mina selgroog, sest kõige hullem asi, mis meil on see mina teen, mina tahan.
Mina olen,
et Tessaloonika kiri räägib ka väga hästi, et see on see ülekohtu inimene, see on meie mina. Ja nüüd Jumal, arvestades võibolla, ma ei tea mida, minu põikpäisust ja minu keeva verelisust tormata, vaadata, tõlgendada ilmutusi ja nii edasi. Ja laskis mind sellest määratust valust läbi minna, kus ma pidin olema murust madalam. Ma ei arvanud, et ma kunagi enam tõusen üles. See on põhjus, miks ma nagu ei taha ka avalikkuse tähelepanu. Aga ja siis kuidagi tuli see nii, et me palvegruppi juht Helen hakkas käima ka meie kodugruppi koosolekutel, sest mina tahtsin neid ära jätta. Inimesed tulid kokku. Üks endine prostituut ütles, et ma olen nõus maksma ise raha rendi eest. Me rentisime ühes kohas neid, kuna mul kodugrupp läks nagu suuremaks. Siis nad tulid ja ma ei saanud midagi teha. Nad jätnud mind rahule. Ja nad üritasid, nad tegid, et mul on raske. Nad helistasid ja kontrollisid, kuidas minuga on. Ja ma nägin sellist hoolivust. Ja siis läks kuidagi nii, et rääksin pastorile, et ma olen oma elust ja sellest, et ma ei kõlba üldse selleks tööks. Ja pastor ütles, et siis sa oled küll õiges kohas, et sa peaksid nagu alustama nende teenistustega siis. Ja siis väriseva südamega kuulutasime välja evangeelsed õhtud. Ma põhimõtteliselt mitte kedagi ei kutsunud, isegi kaastöölisi mitte. Praegu ma võin öelda, et need teenistused on absoluutselt meeskonnatöö, kus Jumal on annud vabatahtlikud, mitte ühtegi ma ei ole kutsunud. Nad niivõrd tuliselt ja kaunilt teevad seda tööd. Nii et ja siis see algas ja esimesel korral oli üks ratastoolis mees isegi ja tulid. Ja ma mäletan jälle, et ma kartsin, et kas üldse kedagi tuleb, kui mingit reklaami ei ole. Ja nad tulid. Ja kui sa ütlesid, et tõesti, et seal on vahel selline vänged lõhnad. Ja nüüd on muutunud juba. Nüüd on need inimesed, kes enne olid vängete lõhnadega, need on lähevad välja kalale. Need on päris palju juba, kes on välja tulnud. Ja üks mees, esimene oli Ants. Kõigepealt jah, tüdrukud läksid evangeeliumi kuulutama kodututele ja siis nad tulid ja siis sain ma kaastöölise Andruse, kes neid oma kodus nagu Andruse Eleni vastuvõtavad, kes tegi võõruspeo nendele kodututele uus aasta ööl või õhtul, et kui te teete võõruspeo, siis kutsuge neid, kes teile ei saa midagi tagasi anda ja sinna tuli palju rahvast. Need olid need, kes olid juba hakanud ka kirikus käima. Ja nüüd see Ants esimene tuli ja ta on ministri härra nägu. Ta oli mööda tänavaid kondas ja järjest tuleb sellised inimesi. Muidugi meil on tulnud ka juba teissuguseid.
Ja sest need inimesed, need esimesed, nagu sa ütlesid, Ants ja nad käivad ju nüüd hommikutel, Jumala teenistustel.
Terve rida juba täis.
Ja terve rida on neid täis ja noh, need ei ole üldse need inimesed, eks ju, see kogu see nende välimus ja nende olek ja kuidas Jumal teeb tööd nende inimeste juures, et see on tõesti fantastiline vaadata juba ainuüksi väliselt neid asju, eks ju. Kui kaua see Ants nüüd kristlane on olnud, näiteks see esimene?
No kusagil detsembrist. Mm-hmm. Ja nüüd viimane kooselek, mis oli siis eile, ta oli toonud kaks sellist põhjaläinud naist sinna. Ja kui ma vaatasin nende naiste peale seal, kui ma seal ees olin, millist ilu ma nägin. Väliselt räsitud, ära vaevatud ja Jumal on õpetanud nägema hoopis teise pilguga. Ka mina korra nagu võigastasin, et mõtlesin appi, kes siin käivad. Et Jumal, kuidas üldse on võimalik, et sellised inimesed välja tulevad. Aga ma ütleksin katkendi Rick Joyneri raamatust. Ma ei saa sõnasõnalt siteerida. Aga seal oli Jeesus teejuhina ühel mustanahalisel mehel nimega Stefan. Ja nüüd nad lähevad õhtul pimeda oru nõlval ja seal on rahvahulk. Ja teejuht küsib Stefanilt, Stefan, Stefan, mis sa näed? Ja Stefan vaatab ja ütleb midagi taolist, ma näen vihkamist, kadetust, no kõike halba. Ja nüüd teejuht, kes tegelikult oli Jeesus, ütleb, et Stefan, Stefan, vaata üks kord veel, mida sa nüüd näed, vaata südame silmadega. Ja Stefan vaatab nüüd juba pikemalt. Ja siis ta ütleb, mulle tundub, et ma näen maailma suurimaid aardeid. See on nagu põld. Aarded on siin ja aarded on seal. Ja kui ma olen nendel õhtutel ja kui ma vaatan sinna saali, siis teate, ma näen sellist ilu, Ma näen selliseid aarteid, mis on peidetud selle välise olemise mantli alla, selle valu ja selle nende näkku ja välimusse on ju kirjutatud see põlgus, millega neid ümbritsetakse, mida nad tegelikult tihti teenitult, harvemini teenimatult on esile kutsunud. Aga nüüd Jumal tahab, et meil oleksid aardeotsija silmad. Ja aardeotsija silmad, nad näevad igas inimeses seda kalliskivi.
Ja eks saatan on see, kes tahab ära hävitada kõike, mida Jumal on tegelikult eks ju loonud, sest iga inimene on unikaalne. Ja iga inimese sisse on pandud need aarded, nagu sa Kersti ütled, eks ju, need annid ja kui need hakkavad kuidagi esile tulema sealt, eks ju, kui inimene hakkab vabanema nendest ahelatest ja saatana köidikutest, eks ju, ja ta elu hakkab muutuma, siis on see eriline. Kui mina käisin seal, siis ma vaatasin, et kindlasti ka väga paljud võibolla tulevad sinna, ma käisin talvel seal. Võibolla nendel ei ole süüa ja pärast pakutakse seal kohvi ja natukene midagi kohvi kõrvast, aga võibolla alul inimene tulebki selle pärast sinna, aga kui ta kuuleb Jumala sõna ja ta näeb seda armastuse õhkkonda, siis ta tuleb ikka ja jälle sinna.
Ja ma arvasin ka alguses, et oi, et me tegime kohvi laua ja nii kaunid võilevad, aga teate mis, kodutud on väga toidetud praegu. Nad vahel kohe ei tahagi, meil on leiba ka seal jagada. Nii et ma mõissin, et nad ei tule selle pärast. Kuigi jah, kohvi laua juurde minnakse. Aga kui huvitav on jälgida inimesi eest, sa kohe näed, keda pühavaim seal puudutab. Sa näed nende silmasid. Ja huvitav on see, et tihti on teenistuse alguses inimestel pisarad silmis. Need samad nii öelda meie silmis paadunud patused. Neis on nii ilus, õrn hing, nad nutavad.
When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burdened, I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up
külalise stuudio.
Jätkame saadet ja tänaseks saatekülaliseks on Kersti Pärn. See on Kersti usutunnistus. Ta räägib sellest, kuidas Jumal on teda kutsunud ja nüüd teeb ta sellist väga huvitavat tööd, mida minu arvates saab teha ainult siis, kui Jumal on sulle need ainid annud või kui tema on kutsunud sind selleks tööks. Lihtsalt, no mina vähemalt näen, et Jumal ju nii personaalselt valmistab meid ette ja ta annab meile teatud asjad, mida meie just konkreetselt peame tegema, milleks on meil võidmine. Aga nii nagu sa Kersti ütlesid, sa ei tee seda tööd üksi. Seda oleks väga raske üksi teha, et sinu taha on tulnud inimesed, kes jagavad seda võidmist või kes tunnistavad seda võidmist ja nad on allutanud ennast sulle ja tahavad sind aidata. Seal on sul olemas tõlk, sellepärast, et ka vene keelt kõnelevad inimesed käivad teie juures. Seal on palveteenistus või palveinimesed, kes palvetavad ka sinuga koos või mida nad teevad seal, kõik need inimesed, kes on sind nagu kuidagi sulle appi tulnud.
Jah, et ma rääkisin juba Andrus Annusest ja tema abikaasast, et alguses me tegime koos kodugruppi ja nüüd on iseseisvamaks saanud. Siis on noored, Jane, Silja ja mulle tulegi praegu kohe kõik meelde, kes valmistavad või leipasid, kes on no, nii tuliselt mul seal esimeses reas. Nad on selle võidmisega kaasas. Nad teenivad inimesi ja nad tunnistavad. Meil on käinud ka teistest kogudustest tunnistamas. Isegi seal üle on Iinemägi käis meil ja käib tänavalt üks Diima, kes on endine narkomaan ja kodutu ja ta on niisuguse armastusega käib tänavatel kutsumas neid. Siis on seal no pastor, rääkimata meie pastorist, kes on igal teenistusel kohal ja seal on väga suur meeskond, kes teeb võileebasid, kes palvetab, aga me hoiame sellist kohe teenistuse algus, sellist vaimset õhkonda. Me alati kutsume Jeesuse kohale püha vaimu ja need ei ole sõnad. See moment, kui püha vaim tuleb, see moment on hästi ära tuntav. Ma kunagi maakodus kuulasin Penny Hinni Linte, Ja mõtisklesin nende asjade üle, et see teenistus on ka selle poolest minul omapärane, et Jumal enam valdavatel kordadel ei luba mul ette valmistada. See ma pean usus välja astuma ja sõna rääkima seda, mida püha vaim mulle annab. Et mulle meeldib, kui Katrin Kuulman ütles, et ta sureb enne iga teenistust. Ja see moment, kui püha vaim tuleb, see on niivõrd ära tuntav. Või siis kas või selline moment, et kui keegi istub saalis ja tal tekib usk, see on hetkega ma kogen seda. Ja see sõna tuleb vastavalt sellele, püha vaim annab, mida keegi ootab. Ma tihti ütlen seal, et Jumala vaim hõljus vete kohal. Ja tõesti seal selles väikses pae 21 keldri hoones, ta on seal kohal. Ilma temata me ei saaks midagi teha. Ma näen seda silmadest. Võibolla on ka mingi eriline selline, et ainult sel momentil ja see, millises armastuses meie meeskond töötab, see on täiesti hämmastav. Et meil käis külas ka Benjamin. Lillemäe. Ja ta ütles, et milline armastus on teie tiimil. Et meil ei ole sellist konkureerimist ja kuidagi on üks eesmärk. Ja see, et me saame seal inimesi teenida, see on lihtsalt erakordne ja ma ei pea tegelikult ennast seal mitte kellegeks. Et see on meeskonna töö, et sellist asju ei saa üksi teha.
Kui palju need inimesi seal koos käib? Oled sa mõnikord ära lugenud ka? Kas see saal on täis rahvast?
No alguses ei olnud ja ma mäletan, kuidas ma üks öö muretsesin, et ma alustasin teenistuse viimati kedagi tule. Ja ma nii muretsesin, et mõtlesin, et kas pean helistama hakkama. Ja siis ma nii palju muretsesin, et hakkasin nutma ja andsin Jumalale üle. Et üks kõik, et lõpetame siis ära, kui kedagi tule. Ja siis oli, peaaegu, et saal oli täis, oli alguses. Aga tõepoolest, et meil ei ole see suur saal, aga nüüd eilne teenistus oli nii, et tundus, et tuleb lisa kohti panna. Olid täiesti uued näod ja need säravad silmad, nende säravad silmad, kes ennem olid, no, Aksel 33 aastat joonud, tänavatel olnud seal Olavi, Andu. Siis need naised, kes järgjärgult muutuvad. No, mul ongi see, et ma tahan näha, kui Jumal teeb, siis teeb. Et kui Jumal ehita koda, siis on vaeva nägemine asjatu. Ja sellepärast ma huviga jälgin, mida Jumal teeb.
Kui ma kuulan sind, siis ma mõtlen selle peale, et me vaatame tihti võib-olla, noh, ma ei ütleks, et ma vaataksin mingisuguse põlgusega sellised inimesi, aga ma arvan, et kindlasti vaadatakse. Siis ma mõtlen alati selle peale, et meil puudub nagu tänutunne Jumala vastu. Et me arvame, et meie oleme nii tublid ja meie saame kõige hakkama ja meiega juhtu midagi niisugust, eks ju. Et need inimesed on vaat sellised ja sellised. Kuidas võib üks inimene sattuda sellisesse olukorda? Sa oled kindlasti ju kuulanud ka nende tunnistusi ja kõigest sellest nad on sulle kindlasti ka rääkinud. Kuidas nad on sattunud sellisesse täbarasse olukorda? Ega see ei toimu ka ju muidugi üleöö?
Et kindlasti ei toimu see üleöö ja eks ikka inimese enda valikute tõttu. Ja enamikus on põhjuseks alkohol. Ja see on ju allakäigu algus. Sa oled siis teemonite laastada, need inimesed. Ja siis sa, ja kõige peamine tunnusjoon alkohoolikul on tegelikult see, et ta ei võta vastutust oma elu üle. Ja nii ta läheb. Ja üks mees, kellega ma kaua tegelesin nagu, ja ta ütles, et see, kes ei tahtnud välja tulla, ütles, et ja joodiku elu on raske, aga see on huvitav. Nii kaua. Ma ükskord ütlesin meestele seda teistele ka, nad kõik tundsid väga, väga hästi ennast seal. Aga nii kaua, kui see huvitav talle on, ta ei taha välja tulla. Aga üks tunnusjoon on kõigil nendel meestel. Muuses osa mehi me oleme saatnud lõpele, kus on kohalik rehabilitatsioonikeskus, 3 meest, kes ei suutnud siin Tallinnas välja tulla. Ühe oleme saatnud lootuse külla, ühe noormehe.
Kuidas neil läheb? Kas te olete kursis ka sellega?
Väga hästi läheb. Ma käin neid vaatamas ja tegelikult see on usuprojekt seal lõppevennaskond, kus nad peavad hakkama saama tihti usus. Nad on hästi armsad. Seal ees on Raul Utikas ja Alari Allik ja nad otsivad koos Jumalat ja nad teevad tööd ja see on lihtsalt fantastiline. See. Aga see tunnusjoon, mis kõigil on olnud, et nad on kõik mingi moment jõudnud krahhi. Näiteks Antsul oli see, et ta sai keset tööd ja tahte minna jalutama talvel. Läheb jalutama, tuleb tagasi, see, kus nad ööbisid neljakesi, põleb. Ta jõuab 2 inimest ära päästa, 3 sureb ja siis ta sisse tulevad sõnad, sina oled järgmine, kui midagi muutu. Ja siis ta ütleb ahastuses, Jumal, kui sa oled, aita. Ja Jumal kohe aitab. Ja see tunnusjoon on kõigil, et nad on jõudnud krahhi. Aga ma ei unustaks, ma tahan ühte asja öelda, et nii öelda nende selliste koledate kodutute kohta. Ennem kui me neile võõruspeo tegime, muidugi viisime sauna, tegime riided ja nii edasi. Aga üks naine ütles, Tiiu on ta nimi, et kui ta läks ka kodututa ühte varjupaika ja talle öeldi, oi, siin on õudne uriinihais, siis ta ütles, et ta tundis äkki liiljate rõhna. Ja mitu korda. Ja Jumal on pühadele läbi aegade öelnud, et kui inimene on sellises olukorras, kus talt kõik toed nii-öelda alussambad on ära võetud, siis ta on Jumalale väga lähedal. Väga kallis, see ongi see sõna, mida Jumal mulle siis ütles, et vaadake, kes te ennast ise olete ülendanud, et ma teid alla ei tõukaks. Jumala sõna ütleb tegelikult nii, et Jumal kutsub oma pulma, Jeesus, ja inimestel ei ole aega tulla ja siis ta ütleb, minge välja aedate äärde, turgudele ja, me ole, ja nemad on kõlvulikud. Kes on palju andeks saanud, see armastab ka väga palju.
Ja eks praegu on meie ümber kindlasti sellised inimesi palju, kes abi vajavad, aga ega me kellelegi ei saa nagu vägisi seda pakkuda, seda abi, sest et mina olen nagu aru saanud ühest asjast, et nii nagu sa ütlesid väga hästi Kersti, et see inimene peab ise jõudma sellisesse seisu, et ta vajab. Mm-hmm. Et ta vajab Jumalat ja siis ta võtab ka seda abi vastu. Et see moment peab temast nagu toimuma väga radikaalselt, et me peame surema ära ise endale selleks, et tõusta sellest üles. Ja enne saadet rääkisime sinuga väga huvitaval teemal, et on olemas sellised aastaajad, erinevad aastaajad, et on ka vaimulikus elus olemas aastaajad, et mõnikord on see talve meil, kevade tunne või suve tunne ja mõnikord on suvel jälle vastupidi talve tunne, et see on selline vaimuliku elu aasta ajad. Ma mäletan, et ma käisin ühel seminaaril, kus sel teemal räägiti ja ma üks päev just korrastasin oma ühte kappi ja avastasin selle. Ja Jumala vaim ütles siis mulle ka, mis aasta aeg mul praegu on vaimus. Ja siis, kui me sinuga siin arutasime, et milline see aastaaeg siis nagu kõige parem oleks vaimulikus mõttes, siis ma arvan, et ilmselt on need erinevad aastaajad meile kõigile kasulikud, aga talv tundub, et kõik sureb ja kõik on külm. Ja, et võibolla talv ongi see aastaaeg, mis paneb meid võibolla asju sügavuti otsima või surema või...
Just. See on aasta aeg, kus meie välise tehted võetakse ära kõik. Kui varem oli meil ilus võra, mis peitis meie vigasid.
Värvilised lehed.
Just, värvilised lehed sügisel. Need repiti kõik ära. Sa oled paljas ja näiliselt ei toimu midagi. Aga su sügaval, su sees käib elu, nagu selle puu tüve sees. Ja kõik valmistub ette
kevadeks,
ülestõusmiseks.
Ja et me ei tohiks nagu karta neid vaimulike, ma mõtlen just talve, et me peaks... Võib õua aega, ja. Et me peame ilmselt sellesse suhtuma sellise, ma ütleksin, rahu ja usaldusega, et me ei võibolla ei taha seda, aga kui meil on olemas see vaimulik küpsus, siis me ilmselt teame, et peale seda tuleb midagi erilist, tuleb mingi uus tasand. Kas sinu elus on praegu kevade või talve periood? Kuidas sa oskad? Ma ei tea, me muidugi, see tuli nii ootamatult see teema, mida me sinu karutasime. See on nagu, Jumal mulle nagu rääkis just eile, ma olin kodus ja just mõtisklesin nende teemade üle ja mõtlesin ka, et kus siis mina praegu olen. Olen ma kevades, suves või talves? Kus sina oled, Kersti?
Ma arvan, et ma olen talves. See õnnistatud talv, kus see väline kirevus kaob. Ma võrdleksin veel mäkke tõusuga. Et kui sa hakkad mäkke tõusma, et siis alguses on kõik kirev ja ilus, sa lähed ja imetled seal linnukeste laulu, mida kõrgemale sa lähed, seda näiliselt, nagu igavamaks läheb. Aga see väline kirevus on pöördvõrdeline sisemise rikkusega. Ja, ma ei pea ennast silmas, ma räägin lihtsalt sellest seisukorrast.
Ja. No selge, et me tahaksime kogu aeg, et meil oleks hea olla ja Jumal ka kogu aeg räägiks meiega, aga on ka kindlasti perioode, kus sa isegi ei oska öelda, miks Jumal ei räägi. Ma ei tea, miks. Kas sul on olnud ka Kersti sellise perioode, kus sa nagu tajud, et sa nagu ei teegi midagi valesti, aga sa oled kuidagi nagu... kas kõrbes või seal mäe otsas või mis iganes, et õhupuudus või ei ole kirevust või.
Jaa, ma...
Et mida see näitab meile või mida me peaksime siis nagu sellises olukorras tundma?
Võtme sõna on, nagu sa ütlesid, usaldus. Mm-hmm. Et ma tean täpselt, et see teekond käib läbi selle. Teekond mm-hmm. läbi kõrbe Iisraeli rahval ju kõik, kõik nende pidepunktid võeti ära. Aga ees ootas tõutatud maa. Mm-hmm. See käib läbi välise kuivuse, käib teekond sisemise rikkuse juurde.
No mulle tundub, et ma ei tea, kas see on nüüd üksiki isiku selline tundemärk, mis praegu. Võibolla see on personaalselt igal ühel erinevalt, aga kuidas sulle tundub, Kersti, kas kogudusel terviklikult on samamoodi aastajad?
Ma usun kindlasti. Et kindlasti on aastajad, et ma usun, et nende aasta aegade vältus on ju pikem, see on tuhanded või noh, sajad aastad. Et ma ei ole sellele nii palju mõelnud.
Aga näiteks, kui sa mõtled praegu, noh, kas see meie koguduse peale, kas seal on ka Jumal tegemas midagi niisugust, kus ta tahab, et terve see üks kogudus tuleks läbi kusagilt, võib-olla ka kõrbest.
See on nii hea küsimus. Ma tunnen juba tükk aega kevade hõngu, keset seda talve näilist surma on kevad tarkamas.
Kui nüüd äkki kuulab meid mõni inimene, kes no, on kuidagi sattunud sellisesse olukorda, et on kõik kaotanud oma elus. Töö, et on kaotanud võib-olla väärikuse, ta on kaotanud lähedased suhted, mida iganes, kus ta on võib-olla samasuguses olukorras kui need inimesed, kes sinna koosolekule tulevad. Ega meie ju ei tea, kes meid kuulab. Mida sina soovitaksid? Ma mõtlen ka puht praktilises seisukohast vaadatuna. Mida peaks see inimene tegema? Kuhu ta peaks minema? Kui ta on sattunud sellise olukorda ja ta on võib-olla üksi seal ja võib-olla kuulab seda raadiot ja see on tema jaoks võib-olla pääste, see sõnum.
Ma tahaksin julgustada, kuigi see võib-olla ei tundu julgustusena, mis ma praegu ütlen. Et Jumal oma suurimad hooned ehitab sellele rusuhunnikule, mida kujutab endast meie mina ja meie näilise heaolu purunemine. See on nagu eeldus, et midagi väga head on tulemas. Ole julge, kallis, kes sa oled selles olukorras. Jumalaga koos sa tuled välja ja sa satud väga avarale maale.
No ma arvan, et kui inimene hakkab hüüdma Jumala poole kõiges oma armetuses, siis Jumal saadab ta teile ka kindlasti need inimesed, kes on nõusta kõrval seisma ja Jumal avab talle teatud uksed, mida ta ise võib-olla ei oskaks avada.
Ja Jumal teeb kõik, aga ta ei hakka kunagi lappima meie vana elu. Vaid ta annab selle kõik uue. Ja kõige suurem aare, mida inimene võib üldse saada, on puhas süda.
Ja nii nagu meie pastor ütles, et puhas süda ja puhtad käed. Või nii nagu mina olen öelnud, et hoidke oma südant enam kui midagi muud, millest lähtub elu. Sellepärast, et see puhas süda on ilmselt Jumalale kõige tähtsam. Et või need välised asjad me võime inimese ära petta, ükskõik kuidas me riietume, kuidas me käitume, mida me räägime.
Maskid.
Aga mis reaalselt meie sees toimub, eks ju? Millised on meie mõtted, millised on meie südame hoiakud, eks ju? Et need asjad on Jumalale tähtsad asjad. Et Jumal näeb neid asju. Ja vastavad sellele, et aga siis avab sulle neid uksi või ta ei ava neid.
Ja mõne ukse paneb kinni.
Ja mõne ukse paneb kinni. Võib-olla, kui sa oled läinud liiga uhkeks või arvad endast midagi olevat. Aga Kersti, ma tänan siin sellest, et sa tulid, sest et nii nagu sa ütlesid, et sa ei taha tulla ega ennast reklaamida ja ma arvan, et me teeme kõik seda tööd no, Jumala riigis. Mitte sellepärast, et meie keegi oleme, vaid selleks, et tuua esile Jumala au ja näidata seda, mida Jumal on võimeline tegema ühe inimesega. Ta võib võtta ja panna sind tegema midagi niisugust, milleks sa ise te kunagi ei arva, et sa võiksid seda teha. kindlasti ei arvanud sina, et sa võiksid midagi teha. Kindlasti ei arvanud ka mina seda, et ma võiksin teha midagi niisugust, mida Jumal on mulle usaldanud. Ja me peame olema jätkuvalt tänulikud kõige selle eest, mida Jumal teeb meie elus, et me ei unustaks mitte kunagi ära seda tänutunnet. Ja see on ka väga oluline, et me peaksime seda osadust temaga kõige kallimaks siin ilmas. Aga Jumal antku sulle tarkust, nii nagu mina alati ütlen, et tarkus ilmutuse vaimu tema tunnetamises, et sa liiguksid edasi ja teeksid seda tööd, milleks ta sind on kutsunud ja see on väga tänuväärne töö. Ma arvan, et kõik tööd on tänuväärsed, kui Jumal annab meile need. Ja Jumal õnnistagu sind ja tõesti, ma soovin sulle kõike head sellel teel. Selline oli siis tänane saade Elust enesest ja saate külaliseks oli Kersti Pärn ja saate juhiks Tamara Tammekend. Kõike head teile, kallid kuulajad, ja Jumal õnnistusi teile kõigile.
Score la pace score in me malgrado il dolore che c'è
Külalise stuudio.